السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا میں بہت سی باتیں بہت سے لوگ
Shpesh njerëzit bëjnë biseda jo të nevojshme. Disa njerëz me shaka thonë në një fjalë ndaj dikujt e cila shkakton ngrindje, probleme. Nga njëherë në mbledhje të ndryshme, në takime të ndryshme, bëhen diskutime që nuk i bëjnë dobi askujt. Nga njëherë njerëzit flasin me ironi, sa që prekin, të tjerët prekën në shpirtin e tyre. Disa herë ata bëjnë biseda që nuk i bëjnë dobi askujt edhe janë vetëm humbje kohe. Kurani famlart përdorë një fjalë lëghë, e cila do të thotë bisedë e kotë, fjalë e kotë, e pamenduar. Dhe pra është një fjalë që do të thotë që të flasësh fjalë të kota, fjalë prej budallëku. Kurani famlart i ndalon besimtarët të bëjnë biseda të tilla që përfshihen në lëghë. Hazret Kalifi i dytë i Mesiu të premtuar në një vend duke sqaruar këtë porosi të Kuranit jep një shembull të cilin jepte tregonte Hazret Mesiu premtuar në Islam. Ai thot që Kurani famlar thot wa idha marru bil laghwi marru kirama, që besimtarët, besimtari i vërtet kur sheh ndonjë, kur has ndonjë fjalë të kotë, ndonjë gjë të kotë, kalon nga ajo në mënyrë dinitoze, pa u prekur nga ajo. Por, është për të ardhur keq, që gratë, sidomos gratë, priren, anojnë nga gjërat e kota, edhe kjo gjendje, për fat të keq, sot është edhe e burrave. Disa herë mund të vinë re shpesh brat pyesin njëra tjetrën sa i ke blerë këtë fustan, sa i ke blerë këtë bijuteri. Jo vetëm gratë të cilët janë të afërta të tyre, por edhe ato gra i pyesin ato gratë të cilat nuk janë të afërmit e tyre. Ato nuk qetësohen derisa të dëgjojnë gjithë historinë e tjetrës. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam tregonte një tregim. E thoshte se ishte një grua e cila e kishte veti që të duke shumë, pra që bënte reklam për veten e vet. Ajo kishte bërë një unaz të shtrenjtë dhe askush nuk i kishte vënë re, derisa ajo i vuri flak shtëpis dhe shtëpia u doq edhe u shqetësuan të gjithë dhe erdhën e pyetën a ka mbetur në një gjë. Ajo tha vetëm kjo unaz më ka mbetur. Një grua që ishte aty, o sa e bukur është kjo unaz, kur e ke bler këtë, sa e ke bler këtë? Ajo grua tha, po më pyesje më përpara nuk do të digje shtëpia. Kështu është gjendja e tyre njerëzve të cilët reklamojnë vetveten. Dhe kjo nuk është vetëm tek gratë, por edhe të burrat. Shpesh shikoni njerëz të cilët pyesin kalimtarët ose bashkëpunëtarët se sa pagë ke, kush kë ke në shtëpi, etj. Tjera, etj. Tjera. Gjërat që nuk kanë nevojë të pyesni njerëzit të cilët nuk janë në kontaktin tuaj. Mund të shikoni, thot kalifi i dytë, atëherë në Angli, në anglezët nuk e kanë këtë veti. Ata nuk pyesin pyetje kaq drejt për drejta. Nuk bëjnë kaq pyetje të drejtë për drejta njerëzve të tjerë, të cilët nuk i njohin. Pra, besimtarët duhet të kenë këtë veti. Ata nuk duhet të përfshihen në gjëra të kota, në biseda të kota, në fjalë të kota. Hazret Kalifi Mesih Premtuar alayhis salam thoshte se lagu do të thot çdo gjë që mund të shkaktojë sadopak dëm. Nëse ne do të bëjmë analizë, do të kuptojmë se shpesh ne përfshihemi në gjëra të tilla. Hazreti Mesiu Premtuar alayhis salam ka treguar tregime të ndryshme, mësimdhënëse dhe të cilat kalifi i dytë na i ka përcjell. Kalifi i dytë thotë se Mesiu Premtuar alayhis salam tregonte një tregim që ishte një pastrues i cili kaloi në një qytet, pra a i pastronte rrugicat, shtëpit e të tjera, edhe kaloi në qytet ku të gjithë ishin të shqetësuar, vajtonin, bura, gra, muslimanët, hindu, të gjithë së bashku vajtonin. A i pyeti dikë, se përse po vajtonin? Ata thanë, a i tha që ka ndruar jetë mbreti Ranjit Singh. Hazret Kalifi dytë thotë që sikët kanë në sikët, ndër sikët, mbretërit që kanë qenë ndër sikët kanë qenë mizor ndaj muslimanëve dhe bën shumë gjakderdhje. Mirë po, Ranjit Singh ishte ai i cili kishte vendosur paqe edhe deri thuajse kishte larguar blindjet dhe problemet të cilat kishin kaluar çdo cak, madje ishte para ti ishte gati një luftë civile dhe vendi ishte përçar dhe njerëzit vrisnin njëri tjetrin, por Ranjit Singh kur erdhi në pushtet ai vendosi paqe dhe ai u sol shumë mirë edhe me muslimanët, madje ai ka pasur edhe vezir musliman në oborin e tij dhe vet babai i Mesiu dhe njerëzit duke kujtuar pikrisht vlerën e atij mbreti kujtonin, vajtonin në ditën kur ai kishte ndëruar jetë. Mirë po, pastruesi nuk e dinte këtë vlerë të tij. Edhe ai u habit dhe pyeti pse po vajtoni kaq shumë? Nëse për sa kohë që ka ndëruar jetë edhe babai im, që ishte një njëri kaq i madh, kush ishte ky Ranjit Singh? Kush ishte ky mbret? Mesiu Premtuar alayhis salam, duke treguar këtë tregim, thoshte se çdo kush vlerëson një gjë të caktuar ose një njeri të caktuar në bazë të përfitimit në bazë të të vlerës që ai ka në sytë e tij. Ai pastrues kishte dashuri të veçantë ndaj babait të tij, sepse babai kishte ndihmuar gjatë jetës së tij. Edhe prandaj e vlerësonte kaq shumë, por mbretin Ranjit Singh nuk e vlerësonte, sepse mbreti Ranjit Singh mund të ketë bërë qindra mira njerëzve mirësi, por mbasi ai nuk përfshihej në ata njerëz, ose ai ishte kaq i paditur saqë nuk arrinte tash të shikonte mirësitë e tij. Andaj, në botë nganjëherë gjërat të vogla bëhen të mëdha për shkak të vlerës së tyre të një individi të caktuar. Dhe nganjëherë gjëra me vlerë nënçmohen për shkak të mosdijes së atyre që i kanë. Fëmijës, nëse do t'i jepni një gur të pa çmueshëm, ai nuk din ta vlerësoj atë. Kështu që edhe besimtari përmes sjelljes së tij, përmes fjalëve të tij, përmes përpjekjeve të tij ndaj të tjerëve, përmes mirësive të tij ndaj njerëzve të tjerë, duhet ta krijojë vlerën e tij. Dhe nuk duhet të mbetet, vlera e tij nuk duhet të jetë e kufizuar. Vlera e tij nuk duhet të jetë vetëm deri tek të afërmit e tij, por të shpërndahet në mbar shoqërinë. Çdo kush ka një rreth, dhe në atë rreth ai njihet. Kështu që një ahmedian i sinqert nuk mbetet vetëm në shtëpinë e tij, por emri i tij, për shkak të emrit të tij, njerëzit njohin Islamin përmes tij. Njerëzit kështu do të njohin ahmediatin përmes tij. Kështu ahmedianët e sinqert me përpjekjet e tyre arrin t'i tregojnë botës realitetin e Islamit. Edhe u tregojnë se Islami sot ka atë mësim i cili i jep zgjidhje problemeve të botës. Kështu që sot ahmedianët kanë përgjegjësi që ta largojnë mungesën e dijes që ka bota rreth Islamit. Edhe këtë mund ta bëjnë me sjelljen e tyre. Pastaj ka disa njerëz të cilët duke bërë një gjë të vogël kujtohen sikur kanë bërë një gjë të madhe, ose disa njerëz duke mos bërë asgjë vlerësojnë veten si njerëz të mëdhenj. Duke treguar pikërisht shembullin e tyre me Sikrin Abdul Islam, tregonte një tregim. Thoshte se një njeri kishte shkuar për mik, pra si mysafir tek një njeri tjetër. Edhe ky mikpritësi e priti shumë mirë, shtroi bukë për nderë të tij, edhe nuk la asnjë përpjekje pa u bërë. Dhe kur miku do të largohe, i zoti shtëpisi i tha me shumë për ullje që më falni se nuk u kujdesa do të për ju se që duhet, sepse kam pasur bashorten të sëmurë dhe kam pasur edhe problemet të tjera. Dhe miku në fjalë filloi t'i thoshte se e diun përse po thua këto fjalë, se dëshiron që më të dëgjosh lëvdata nga unë për pritjen që ke bërë. Ti duhet të jesh mirënjohës ndaj meje. Nërsa mi pritësi tha se në asnjë mënyrë nuk kam menduar kështu. Unë madje jam i turpëruar që nuk jam kujdesur dot siç duhet. Por nëse ju më keni bërë në një mirësi, ju të më tregoni që edhe unë të jem mirënjohës ndaj ju. Dhe miku në fjalë tha se ti ke shtruar bukë, vetëm ke shtruar bukë për mua. Ndërsa mirësia ime ndaj teje nuk mund ta llogarisësh dot. Thotë që shikoje këtë dhomë tënden që është e zbukuruar me shumë sende të çmueshme. Kur ishe në kuzhinë atje, edhe isha vetëm këtu, unë me çakmakun tim edhe mund t'i vija flakë kësaj dhome. Por unë nuk kam bërë kështu. Këmik. A nuk është kjo në një mirësi? ndaj teje, i Zoti shtëpisë sa se patjetër që më ke bërë mirësi, edhe unë edhe për këtë të falenderoj. Pra, shikoni pra, ka edhe njerëz të cilët në vend që të falenderojnë të tjerët, kujtojnë sikur i bëjnë nder. Besimtari duhet ta njohë vlerën e të tjerëve, edhe duhet të jetë mirënjohës ndaj kësaj vlere, dhe jo të shpall vlerën e vet. Në një vend tjetër, Hazret Kalifi i dytë i këshilloi antarët e xhamatit duke dhënë një shembull që jepte Mesihut Muhammedul Islam. Ta i këshilloi misionarët e xhamatit. Edhe Mesihut Muhammedul Islam tregonte këtë tregim. Thotë që ishte një mbret që kishte që admironte një hoxh. Dhe veziri e dinte, pra ja dinte vlerën ose vendin atij hoxhe. Dhe mbreti vazhdimisht insistonte vezirin që të shkonte tek ai hoxhe dhe të pasurohe përmes dijes së tij. Dhe një ditë doli edhe e mori vezirin edhe shkoi ta vizitonte hoxhen. Hoxha në fjalë, kur e priti mbretin, i tha, madhëri, shërbimi, kontributi ndaj besimit, ndaj fes, është shumë, një gjë shumë e rëndësishme. Shikoni edhe Aleksandrin, sa shumë i kishte shërbyr islamit, edhe sa shumë shquhet sot ai për shkak të kësaj vepre të tij. Veziri tha, madhëri, hoxha juaj nuk është i pasur vetëm me dijet e shenjta, por është shumë i zgjuar edhe në histori. Po bën një histori të re, tha, sepse edhe mbreti dinte që Aleksandri kishte lindur para islamit. Edhe që nga ajo ngjarje, ajo kohë, mbreti nuk e përfilte më atë hoxhë. Dhe me sipër për islam thoshte se prandaj duhet të keni dijeni njohje të mjaftueshme për çdo takim ku ju merrni pjesë, për çdo mbledhje ku ju merrni pjesë. Edhe Hazret Kalifi i dytë thotë që i thotë misionarëve të xhamatit që ata duhet të pajisen, duhet të kenë dije të mjaftueshme, njohje të mjaftueshme të takimeve, të mbledhjeve në të cilat ta marrin pjesë. Ata duhet dinë njohje bazë të çdo shkence. Edhe kjo, kalifi dy thotë se nuk është e vështirë, me një përpjekje të vogël kjo mund të arrihet. Për këtë ata duhet të studiojnë librat fillestar të çdo shkence. Nga njëherë edhe sot disa njerëz pyesin misionarët tan për problemet aktuale, dhe nga njëherë ata që nuk janë në kontakt me njohjet bashkohore, me dijet bashkohore, që nuk lexojnë gazetën, që nuk shikojnë lajme, japin një përgjigje që shkakton pakënaqësi tek të tjerët, edhe ata edhe ankohen. Prandaj, misionarët duhet të kenë dije të mjaftueshme të çdo fushe, edhe në çdo mbledhje ku shkojnë të kenë dije të mjaftueshme rreth saj. Hazrat Mesihut Muhammedul Islam tregonte një shembull. Thoshte se një njeri kishte dy bijë. Ai u shpërndau pasurinë. Djali i vogël mori pjesën e tij dhe u nda nga familja dhe filloi të qëndronte diku tjetër, ku ai të gjitha parat harxhoi për qejf. Aq keq u bë sa që pastaj në fund nuk i mbeti asgjë, edhe u detyrua të punonte si punëtor i thjesht, tek një person ku merte mezi bukën e gojës. Atëherë aty u kujtua që babai tek babai i tij punonin shumë punëtor të cilët hanin shumë më mirë se sa ky. Edhe kështu ai mendoi se më mirë të punsohem tek babai që të ha të paktën mirë. Edhe u kthye në shtëpi dhe kur erdhi edhe i kërkoi babait punë, babai u gëzua se solli një qinj dhe i dha edhe i tha që bëj një gostime me shokët e tu. Ndërko erdi djali i madh, i cili gjatë gjithë kohës i qëndroi besnik babait, i mbeti i nënshtruar atij dhe kur e pa pra gostin që po bëhe në nder të djalit të vogël, ai u zemrua dhe i tha babait që djali që harxhoi të gjitha aparat për qejf, edhe kur erdhi ti po bën gosti për të, ndërsa për mua nuk ke bërë asgjë deri më tani. Babai tha se shiko, ti je tek unë edhe gjithçka që është e imja është e jotja. Ndërsa ky vllai yt i vogël kishte vdekur edhe tani u ringjall. Ai kishte humbur dhe tani ka ardhur. Kështu që tani që ka ardhur i përmirësuar, ne duhet të gëzohemi. E njëta gjë me Sulejmanin alayhis salam thot edhe në raport midis robit dhe Zotit. Robi kur pendohet dhe shkon tek Zoti, Zoti gëzohet shumë, aq shumë sa që ai nga i fal edhe mëkatet e tij të mëparshme. Pra, edhe ne duhet të praktikojmë këtë atribut të Zotit, edhe nëse në kërkon falje ndokush, dikush nga vëllezrit tanë, ne duhet t'i falim. Dhe me gjithë këtë, duhet të lutemi për ta. Edhe ata që nuk na kërkojnë falje, duhet të lutemi që Zoti u afat gabimet edhe atyre edhe neve. Njeriu në çdo rast duhet të ketë karakter të fort. Nuk duhet të ketë një karakter të luhatshëm që herë këte e herë andej. Me si për mëtu e leselam të regon të një shembu, thoshte se kishte një, na ishte një herë një mbret i cili një herë kishte ngrën patlëgjan dhe i pëlqyuan shumë. Erdhi në obor, pra në oborin e ti ku kishte parin edhe obortat të tjerë, edhe u apërmendi patlijanët dhe tha se patlijanët janë shumë të mirë, janë shumë të shishëm. Edhe obortarët filluan të i thurnin lëvdata patlijanëve. Edhe njëri për e tyre filloj të i këndonte patlijanit duke thënë se o sa të bukur e ka pamjen, koka më duket sikur një njeri, pra koka e patlligjanit më duket sikur një njeri me qalm jeshile. Pa, ngjyra e tij Leila ja zbeh ngjyrën e qiellit. Kur është i varur me pemë duket si një princ me që duke marr luhati e tha. Edhe mbreti u gëzua akoma më shumë, edhe që nga ajo ditë filloi të hante vetëm patlligjan. Dhe atë shumë ka ngrënë sa që patlijanët kanë natyrë të nxehtë. Edhe ja dëmtuan barkun. Pra ai u sëmur. Edhe njëherë mbreti në gjendje sëmundje kur erdhi në obor tha që patlijanët nuk janë të mirë. Edhe obortarët kështu filluan. Jo, patlijanët nuk janë të mirë. Edhe sidomos ai obërtari që ishte thënë ato fjalë tha se filloi të fliste keq për patlligjanët, tha se o sa të shëmtuar janë ata, sikur një njeri me këmbë jeshil në pemë duket sikur është varur, janë të varur kokë poshtë. Edhe aty ishte një njeri i sinqertë dhe i uhabit, edhe pyeti A keni fytyra po jo para pak ditësh po i këndonin patligjanëve dhe tani po hidhni një poshtë? Dhe a i tha se po ashtu është, jam shërbëtori i mbretit, jo i patligjanit. Kjo është gjendja fatkeqësisht e shumë njerëzve sot në botën muslimane, pra njerëzit atje janë të varur nga liderët e tyre, dietarët nga pushteti, dhe ata i këndojnë pushtetit, derisa pushteti i mban. Por muslimani i sinqert është ai i cili duhet të jetë i palëkundur përballë palëkundur në të vërtetën. Dhe ai kur këshillohet, duhet të jap këshillën e drejtë. Do t'i tregoj edhe një tregim tjetër se që na mëson se si duhet të kemi lidhjen e fortë me Zotin e Madhrishëm. Vetëm me duke pasur lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm, ne mund t'i zgjidhim problemet tona. Edhe kjo lidhje forcohet përmes takuas, përmes druajtjes ndaj ti, pra ndaj Zotit. Ahmedianët që pretendojnë se kemi pranuar, pra ne që kemi pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe kemi pranuar të jetojmë në përputhje me mësimet e vërteta të Islamit, dhe në çdo rast do të shikojmë tek Zoti, ka Zoti. Suksesi ynë kurrësi nuk mund të arrihet përmes gjërave materiale. Kështu që, nëse ne do të kemi takwa dhe druajtje ndaj Zotit, nëse do të krijojmë këto gjëra në veten tonë, vetëm atëherë do të sigurohet suksesi ynë. Dhe kur do të realizohet kjo, atëherë ju do të shikoni që engjët do të na zgjidhin rrugën, inshallah. Çdo kush nga ne duhet të mendojë se çfarë përpjekje duhet të bëj ai për të arritur takuan dhe për ta fituar lidhjen me Zotin. Kur një njeri i kësaj bote mund të ketë përfitim duke pasur lidhje me një mik të kësaj bote, çfarë përfitimi mund të kemi ne nëse do të kemi lidhje me Zotin e Madhrishëm, i cili është krijuesi i gjithë botës? Në lidhje me këtë, Mesihu premtuar alayhis salam shpesh tregonte një ngjarje. E thoshte se na ishte një herë një njeri që përpara se të udhëtonte, përpara se të shkonte në udhtim për diku, i kishte lënë amanet një shumë parash një kadiu, la gjykatësi të qytetit të tij. Kur u kthye nga udhtimi, shkoi te kadiu dhe ja kërkoi paratë e tij. Për cilat parat e ke fjalën, e pyeti kadiu, dhe tha, e ke gabim, asnjë gjë nuk më ke lënë. Ai njeri i tregoi të gjitha shenja dhe i kujtoi çdo gjë, por kadiu ishte që s'pranonte asgjë dhe si i zemëruar e përzuri nga shtëpia, sepse qytetari nuk ishte mbajtur asnjë shënim, asnjë dëshmi. I gjori, pra qytetari shkoi te mbreti dhe i ankua. Më në fund mbreti tha se nuk mund ta ndihmonte dot përsa kohë që ai nuk e kishte shkruar marrveshjen dhe nuk kishte marr qoftë një dëshmi të vetme. Dhe nëse do të ngrinte padi, do ta vendoste kundër ti, jo kundër kadiu. Megjithatë, shtoi mbreti, ka një rrugë që mund të kthej paratë tua. Cila është ajo? E pyeti qytetari. Mbreti tha, nesër kam program të dalë në publik që të përshëndes popullin tim si zakonisht. Aty du të jetë edhe paria dhe naturisht edhe kadiu. Ti duhet të zësh vendin afër kadiut, e kur të kaloj unë pranë teje, du të përshëndes dhe ti nuk duhet të habitesh, dhe lirisht si një mik i ngusht duhet të përgjigjesh pyetjeve të mia. Ashtu du të bëjë madhëri, i tha qytetari. të nesërmën qytetari arriti të qëndronte pranë të tij, kur të gjithë njerëzit ishin duke pritur karvanin e mbretit. Mbreti erdhi dhe kur ju afrua qytetarit, ku ishte edhe Kadiu, e përshëndeti qytetarin si pas planit dhe pyeti, ku ishe nga ka shumë kohë? Pse nuk erdhe të më takoje? Kam qenë jashtë mbretëri dhe kur ktheva pata një problem dhe nuk gjeta dot kohë t'ju vizitoja. Pse, çfarë problemi kishe? E pyeti mbreti. Jo diçka të madhe, por një mosmarrveshje financiare me një njeri. Besoj se do ta zgjidh, i përgjigj qytetari. Mirë, kur të zgjidhet, hajde në pështiell dhe në rast të nuk zgjidhet, do ta zgjidhim bashkë, i tha mbreti. Ashtu do ta bëj madhëria, ktheu qytetari. Kadiu që e shikonte gojë hapur gjithë këtë ngjarje, sapo kaloi mbreti ju afrua qytetarit dhe tha: "Më kishe kërkuar për një shumë parash që më kishe lënë si amanet. Më falë se kam filluar të haroje shumë këtë kohët e fundit, edhe pleqëria bën të vetën. Më trego pak shenjat e qesës që dhe të parave të tua." Qytetari ja tregoi po të njëjtat shenja që i kishte treguar edhe më përpara. "Aha, tani më kujtua, e kam atë qese," thaj. "Hajde kur të duash që ti marrësh parat e tua." Pra, i tha Kadiu. Mesih Premtul Islam thoshte se nëse kjo ndodh në marrëdhëniet me njerëzit e kësaj bote, çfarë do të jetë nëse do të kemi marrëdhënie me Zotin e Madhërisëm? Një njeri që do të na vijë të na sulmojë, nëse ne do të kemi lidhje të fortë me Zotin, edhe Zoti nëse do ta urdhërojë atë njeri që të mos të na sulmojë, a guxon dikush të na dëmtojë? Nuk është e mundur. Shembulli i besimtarit të mirë, Mesihu Premtul Islam, e jepte me një tregim, duke thënë se ai duhet jetë si një shok i mirë. Ai thoshte se ishte një njëri i pasur që kishte një djalë, dhe djali kishte shok të i kishte rogaqë. Babai i tha një ditë që shiko, shokët e tu nuk janë të mirë. Ata janë pranë teje vetëm për shkak të parave, për shkak të parave. Por djali nuk e dëgjonte, edhe thoshte se më duket sikur nuk e gjetë ndonjëherë një shok të mirë. Prandaj dyshon tek shokët e mi. Ata janë shumë besnik, edhe mund të japin jetë për mund të japin jetën për mua, thoshte ai. Por babai i tha që unë gjatë jetës sime kam gjetur vetëm një shok besnik. Por djali ishte që insistonte të qëndronte në shoqërinë e shokëve. Një ditë djali i kërkoi para për shpenzime babait. Babai refuzoi duke thënë se jo, nuk kam më. Kanë përfunduar. Babai në fakt donte që ti krijonte mundësi djalit që ai të ti testonte, ti provonte shokët e tij. Këtë gjë, pra, që babai tashmë nuk i jep parat djalit të vet, e morën vesh edhe shokët e tij. Dhe ata filluan, nuk vinin më tek ai. Kur nuk vinte askush, ai pastaj doli nga shtëpia dhe shkoi të takonte shokët e tij, si secilin. Kur shkonte tek njëri, ai dërgonte nga shtëpia, edhe pse ishte pra shoku i djalit, edhe pse jetonte në shtëpi, qëndronte në shtëpi, por dërgonte dikë dhe që t'i thoshte se nuk gjende në shtëpi. Dikush tjetër bënte një hile tjetër, dikush tjetër thoshte se jam i sëmur, nuk vi dot. Dhe më në fund ai u dëshpërua dhe erdhi tek babai dhe i tha gjitha këto. Babai i tha se a thash se të gjithë këta vinë vetëm për parat? Atëherë ai e kuptoi. Edhe pastaj tha se hajde unë të çoj tek shoku im, që është shumë besnik. Shoku i këtij, pra babai, ishte një ushtar dhe këta të dy shkuan dhe trokitën në derë. Edhe ai nga brenda tha se po vi më një herë, po vi tani, tha. Dhe ata qëndruan paksa mirë po nuk erdi. Pritën derisa baba është djali i tha babait të vet. Oba edhe shoku yt duke qenë ka njësoj si shok të mi. Por më në fund ai del edhe hap derën, edhe ai kishte një shpatë që kishte lidhur me mesin dhe kishte një çantë në dorë dhe kishte marrë edhe bashkëshorten për dorë. Edhe pasi hapi derën, spari i kërkoi falje mikut të vet dhe tha se është hera e parë që më ketë trokitur në derë, sepse në përgjithësi dërgoje në një shërbëtor tek unë. Dhe në momentin kur dëgjova zërin, kuptova që duhet jesh në një shqetësim ose në një hall, dhe unë mendova që të merja tri gjëra me vete, dhe se pari pra shpatën, sepse munde që ti të ishe në vështirësi edhe aty duhe taktika luftërake, edhe unë të jam i gatshëm që të t'jap edhe jetën në për hir të ndin. Pastaj mendova mos kishe ndonjë problem financiar dhe unë kisha një sasi parash, por që kisha futur në tokë dhe atë e gërmova dhe e nxora. Edhe pastaj mendova se mos është smur ndonjë në shtëpinë tënde, dhe prandaj mora bashkëshorten përdore që ajo të shërbejë në shtëpinë tënde. Ai tha, pra babaja ti djali tha se jo nuk kam asgjë, unë thjesht dëshiroj të të tregoj, ti tregoja djalit tim se si duhet jetë një shok i mirë. Mesih Perëndimi Islam duke treguar këtë ngjarje thoshte se kështu besim duhet jetë besimtari i vërtet, që ai të jetë i gatshëm të sakrifikojë jetën, pasurinë dhe gjithçka për hir të Zotit, për hir të mikut të vet. Ai të mos shikojë se çfarë të ruaj për veten, dhe gjithnjë të tregohet i gatshëm për të sakrifikuar çdo gjë për hir të Zotit. Sa shumë gjëra Zoti ka krijuar për ne dhe me çfarë të drejtë ne i shpenzojmë ato për vete. Kështu që kur Zotit i duhet paraja, pasuria jonë, ose jeta jonë, ose familja jonë, ne duhet jemi të gatshëm për të sakrifikuar çdo gjë. Qoftë në rehati, qoftë në vështirësi, ne nuk duhet të tregohemi të luhatshëm. Kështu që ata që nuk falin namazet duhet të analizojnë veten e tyre. Ata që nuk i japin përparësi besimit mbi botën duhet të kontrollojnë veten e tyre. Ata që këtu kanë ardhur për shkak të Ahmediatit, por pasi erdhën këtu e harruan Ahmediatin, duhet të kontrollojnë veten e tyre. Për shkak të Ahmediatit ata merituan qëndrimet këtu, lejë qëndrimet dhe shtetësin e të tjera, por disa prej tyre kur vinë këtu edhe sistemohen dhe tregohen shpërfillës ndaj xhamatit, nuk mund të jenë as adhurues të vërtet ndaj Zotit dhe as besnik. Siç Mesih Perëndimi Islam tha që besnikëria duhet të jetë e njëjtë edhe në vështirësi edhe në rehati. Allahu i madhrishëm, për Allahun i madhrishëm gjithnjë duhet të jemi të gatshëm të sakrifikohemi. Si është raporti dhe ndjenjat e profetëve ndaj Zotit, edhe këtë Hazrat Kalifi i dytë tregon në mënyrë shumë të bukur. Ai thotë që aty ku ka dashuri nuk kërkohen argumente. Për shkak të dashurisë njeriu sipari shpall bindjen, vendosmërinë që do të bindet dhe pastaj mendon se si do të veprojë. Kur profetët marrin për herë të parë shpalljen e Zotit, ata në atë kohë janë kaq të dashuruar ndaj Zotit, saqë sa po të dëgjojnë zërin e tij, ata nuk i thonë Zotit, o Zot, apo tallesh me ne, si mund të bëjmë këtë punë? Edhe përkundrazi, qohen për një herë, edhe thonë se po, do të veprojmë, na thuaj se çfarë do të bëjmë. Kështu ka vepruar edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka vepruar edhe Mesiu premtuesi selam. Atë natë, kur Zoti i tha, qohu për udhëzimin e botës, për të udhëzuar botën. Ai u qua më një herë. Ai nuk tha se o Zot, si do të veproj kështu? Pasi u qua një herë, pasi u bind, atëherë u mendua si se do të vepronte. Pra, para 50 vitesh, kështu thoshte kalifi i dytë, tashmë 127 vite përpara. Pra, Hazrat Kalifi i dytë thot, mbase ishte një ditë pra, ku xhamati festonte 50 vjetorin, thot që ishte ajo natë e cila do të përcaktonte rendin e botës së ardhshme. Nëse do ta imagjinojmë se si ishin ndjenjat e Mesiut të premtuar alayhis salam atë natë, nga një këndvështrim tjetër, atëherë do të kuptojmë se si ai i që e përgjigjur thirrjes së Zotit të Madhërisëm. Ne duhet të imagjinojmë se këtë gëzim që kemi sot, falë cilës nate na ka ardhur. Kjo gëzim edhe kjo sukses që shohim sot në ka në ardhur fal asaj nate kur një njeri i vetëm, i cili ishte i pa përfillshëm para botës, edhe të cilit Zoti i tha qohu, dhe ai u qua për ta udhëzuar botën, edhe ai tha, o Zoti im, u qova. Ajo ishte besnikëria, ajo shfaqje e dashurie ishte ajo pikërisht që e pranoi Zoti i Madhërisëm, dhe përmes bekimit të tij pastaj e begatoi atë. Zoti sigurisht nuk i vjen të qarat dhe të sheshurat, por në një bisedë dashurie, në një bisedë metaforike, këto gjëra edhe përmenden, ashtu si përmendet edhe në hadith, që kur një sahab i profetit sallallahu alajhi wasallam bëri një mikpritje të jashtëzakonshme në gjendje varfërie, Zoti i tha se Zoti, profeti sallallahu alajhi wasallam tha se Zoti i qeshi në qiell duke parë mikpritjen tënde. Kështu që në këtë kontekst dua të them se nëse do Zoti do ti ishte mundur të qeshte edhe të qante, atëherë atë natë kur Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam u përgjigj me pohim thirrjes së Zotit, pa menduar se si do ta vepronte, si do ta bënte këtë gjë, atëherë Zoti patjetër duhet të ken nëse do të ishte mundur të qante, ai do të qante, ai do të ketë qar atë natë. Nëse do të ishte mundur të qeshte, ai do të ketë qeshur atë natë. Ai do të qante, falni, ai do të qeshte duke parë se si një njeri i vetëm po qohet për ta udhëzuar botën vetëm me urdhrin e Zotit. Edhe të qante se vetëm ky ka mbetur. Edhe të gjithë ishin në për punët e tyre. Edhe pastaj kalifi i dytë e tregon ngjarjen e tyre dy shokëve që ju kam treguar. Dhe tha se për miqësinë, ky është një shembull shumë i madh që njeriu pa e vrar mendjen të bëhet i gatshëm për të treguar besnikërinë e tij. Por edhe ky shembull nuk shkon deri atje ku gjenden profetet, sepse profetet në çdo hap kanë vështirësi, në çdo hap ata përballen me sakrificën e jetës së tyre. Dhe përgjigjja e tyre është akoma më e madhe se sa përgjigja e ati njeriu të varfër i cili ishte përgjigjur miku të ti të pasur. Nëse do të shikojmë nga këtë vështrim, përgjigja e ati të varfër i do na duket qeshërake, sepse ai duhet të dinte se miku i tij i cili ishte i pasur nuk do t'i bënte asnjë dobi një çantë që ai kishte me para, të cilat ishin shumë pak. Dhe ai kishte edhe shërbëtor, edhe çfarë i duhej prania e tij me shpatë, me një shpatë të vetme në rast lufte, në rast grindjesh. Edhe çfarë do të bënte bashortja e tij kur ai vetë kishte plot shërbëtor dhe shërbëtore. Por ai nuk mendoi për këto gjëra. Nuk mendoi për këto gjëra sepse ishte i dashuruar pas tij. Kishte dashuri ndaj tij. Dhe në momentin kur një njeri ka dashuri, atëherë dashuria e largon mendjen. Dhe ashtu siç një shqiponje vjen për ti grabitur zogjt, pula duke e parë shqiponjen, me njëri i mbledh zogjt nën krahët e tij, nën krahët e saj. Pse? Sepse për shkak të dashurisë. Ajo nuk mendon se a do të ia dalë apo jo. Pikrisht kjo marrëzi është ajo që është më e shtrenjtë se sa të gjitha mendjet. Mendja e vërtet është ajo e cila vuron nga dashuria. Profetët, kur edhe pse e din se Zoti i tyre është Zoti i qieve dhe i tokës, Zoti i të gjithë mbretërive të kësaj bote, është Zoti që kthen një mbretëri, rrezon një mbretëri dhe sjell një mbretëri tjetër, është Zoti që jep risk, furnizon risk. Ai është Zoti i çdo grimce të kësaj gjithësie. Edhe ai Zot thret një njeri të papërkrahur, duke thënë se unë kam nevojë për ty që të më shpëtosh fen. Në këtë rast profeti nuk i thot: "O madhëri, çfarë po thoni? A keni nevojë për ndihmën time? Si ka mundsi?" Ai nuk thot se ju jeni, o madhëri, ju jeni mbreti i gjithësisë, unë i vetëm, unë i parë përkrahur, çfarë të bëj? Por ai po me atë trupin e papërkrahur qohet edhe i thot: "O Zot, unë jam i gatshëm, unë jam i gatshëm, unë jam i gatshëm." Kush mund t'i përfituroje këto ndjenja të profetëve, përveç atij që ka një frym dashurie? Përpara 50 vitesh, atë natë, ose si thosht te kalifi i dytë, pra përpara 127 vitesh, kur një njeri i vetëm atë natë nga Kadiani, nga një humbtir, një njeri i papërkrahur u qua duke përgjigjur zërit të Zotit, i cili e kishte thirrur duke thënë: "Qohu, sepse feja ime po shkatrohet dhe nuk po mbetet njeri që të më përkujtoje denjësisht." Atëherë mendja e atij njeriu nuk tha se: "O Zot, ti ke çdo fuqi, ti mund të bësh diçka pa me, pa mua." Por dashuria ndaj që kishte ai ndaj tij vuri një flak në zemrën e tij. Edhe për këtë shkak ai, pa menduar asnjë gjë, tha: "O Zot, jam i gatshëm. O Zot, jam i gatshëm. O Zot, unë do ta shpëtoj fen tënde. Unë do ta shpëtoj fen tënde." Kështu që sot ne që jemi ndjekës të atij njeriu i cili ka qenë i dashuruar me Zotin e Madhrishëm, i cili i vetëm u bë gati për t'i përgjigjur thirrjes së Zotit, ne që jemi ndjekës të atij profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ne që pretendojmë të jemi betbërës, betues të dashuruarit të vërtet, nëse ne e kuptojmë, e besojmë se me ardhjën e Mesihut premtues selam është përmbushur premtimi i Allahut, me ardhjën e tij ne kemi hyrë në një epokë tjetër të Islamit, dhe përmes tij tashmë Islami do të përhapet anë mban botës. Atëherë duhet të tregojmë besnik ndaj beslidhjes, ndaj bejtit. Edhe ne duhet të krijojmë atë dashuri edhe atë me ato mjete të pakta që kemi, duhet të çohemi nga dashuria e madhe që kemi, edhe marrëzisht duhet të përgjigjemi me pohim thirrjes së Zotit, duke krijuar dhe ndryshime të pastra, duke sjell ndryshime të pastra në veten tonë. Dhe kështu pra, ne duhet jemi të gatshëm për çdo sakrificë, siç ishte siç u tregua i gatshëm ai shok i varfër ndaj miqësisë së atij njeriu të pasur. Allahu na mundsoft të veprojmë në këtë mënyrë.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ